пратиха граждани, както и от медийните изяви на госпожа Мариета Захарева, установихме, че същата неколкократно е предлагала да бъде прекратена процедурата по оценка заради пороци. Какви са били основанията, имало ли официално заведени сигнали?
Благодаря ви, уважаеми господин Данчев. Заповядайте за отговор, министър Караниколов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Данчев, уважаеми господин Стойнев. Първо искам да благодаря за въпроса. Национален иновационен фонд НИФ е създаден с решение 723 на Министерски съвет, извинявам се, от 8 септември 2004 година. Цел уреждане на организацията, принципите, механизмите на управление и дейността на НИФ са приети правила за управление на средствата на НИФ 2016. Съгласно правилата, фонда има свой орган за управление и администриране на средствата, както и звено за контрол на фонда. В иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 година, както и в правилата, изрично е предвидено, че дейността на фонда се администрира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. По същество, по 8-та конкурсна сесия подадени са над 190 броя проектни предложения по схемата подпомагане на научно-изследователската и развойната дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания, чрез покана със срок на кандидатстване за периода от 15 септември до 30 септември 2016 година. На подадените над 190 броя проектни предложения е направена оценка за административно съответствие и допустимост, както и техническо и икономическо оценка на проектните предложения и финансова оценка на бюджета от независими експерт-оценители. В периода март-юни 2017 са проведени 78 срещи за консенсус и уеднаквяване на препоръките на независимите експерти, както и 82 срещи с кандидатите за преговори по бюджета на проектните предложения за периода юни-юли 2017 година. Посочените срещи са стандартни процедури по правилата за управление на средствата на НИФ. Извършена е служебна корекция на бюджетите от финансист координаторите на основание подписаните протоколи от срещата за преговори с кандидатите. Видно от изложената фактология, дейността се е провела в периода октомври 2016 до юли 2017 година, като процеса не е спирал. В изпълнение на правилата е стартирала процедура за конкурс за избор на одитор, членове на звено за контрол на фонда. Поради липса на кандидати или липса на експертиза на явилите се кандидати са се наложили провеждане на три процедури в периода декември 2016-ноември 2017 година. При третата процедура е сформирано звено за контрол, като на заседание на управителния съвет на 7 ноември 2017 година е утвърден състава на звеното за контрол. Възложено е в срок до 14 ноември, т.е. 7 дена, 2017 година да се извърши проверка за законосъобразното приложение на правилата при извършване на оценка на, проектните предложения за 8-та конкурсна сесия на НИФ. Това е фактическата причина за забавяне. След получаване на сигнали от независимите експерт-оценители в Министерство на икономиката за забавяне и изплащане на възнагражденията им за извършена вече от тях дейност и труд, бяха възложени проверки от страна на Министерство на икономиката, от инспектората и дирекция вътрешен одит към Министерство на икономиката. В резултат на проверката не бяха констатирани нарушения, които да повлияят на работата на фонда и забавяне на оценката на проектните предложения. На практика се установи, че правилата за управление на средства на НИФ, по които се извършват 8-та сесия на фонда, имат текстове, които са неясни и не до край разписани, което е затруднило изпълнението на сесията. Към настоящия момент извършваме преглед на правилата, събират се становища от всички заинтересовани страни и аз няма да позволя да се стартира 9-та сесия на фонда преди да се извършат промени в правилата за управление на средствата. Всъщност в Комисията по икономика, в която вие сте и членове, предварително ще ви предоставим тази информация, за да бъдете запознати. Конкретната информация по отношение на забавянето на изплащане на възнаграждение на независимите експерти е в това, че са подписани договори с посочена клауза, според която хонорарите ще бъдат платени чак след класиране на проектните предложения. Това е причината, поради която не са им изплатени възнагражденията своевременно. В резултат на това от изпълнителната агенция са стартирани процедури да се сключат допълнително споразумение, че възнагражденията ще бъдат платени веднага след приемане на работата и това вече е извършено. Актуална информация съвсем кратко. В началото на месец ноември 2017 на свое заседание управителния съвет е одобрил и е взел решение за класиране на проектните предложения и съответно изпълнителният директор на изпълнителната агенция е предприела действия за подписване на тези договори. Към момента, в края на 2017 година, една година по-късно, както вие споменахте, са подписани 17 договора с класираните участия. По отношение на запитването, оказвано ли е натиск от изпълнителния директор на агенцията, ви уверявам, че в информацията и от инспектората и от вътрешния одит такива сигнали и такава информация не е констатирана. Моля ви, ако имате такива, да ги предоставите. По отношение на това дали госпожа Захарева отправила на заседание искане да бъде прекратена 8-та сесия, потвърждавам, това е така, но тя и до ден днешен не е представила информация на какво основание са нейните искания. Въпреки че са подписани вече договорите по 8-та сесия, аз ви уверявам, че темата не е приключила за Министерство на икономиката и съвсем скоро ще има развитие по това, за което ще бъдете своевременно уведомени. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, имате възможност за реплика. Господин Данчев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Практически целият период от откриването на процедурата по 8-та сесия на НИФ до приключването ѝ беше белязан от скандали и съмнения за безпрецедентни манипулации. От официално съобщение на интернет страницата на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия от юнита 2017 година разбираме, че бизнеса е подал сигнали за нарушения, които опорочават процедурата за одобрение на проекти по 8-та сесия на НИФ. Питам се, как е възможно представители на бизнеса да подадат сигнали по процедура, по която към онзи момент не е имало нищо официално като резултати. От същото съобщение научаваме, че от февруари 2017 година до деня на публикуване на съобщението Националния иновационен фонд не е имал легитимен управителен съвет и не е имало възможност да взимат решения във фонда. Интересно би било да научим имало ли е легитимна правна причина, поради която управителния съвет на фонда се определя като нелегитимен в посочения период или в съобщението става дума отново за откровенна манипулация. Очевидно е дори за непреднамерения наблюдател, че администрирането на Националния иновационен фонд през последната сесия е компрометирано и остава впечатление за сериозно манипулиране на оценителния процес. Забавянето на оценката на проектите с повече от година само по себе си обезмисля идеята за иновативност на проектните предложения. Сами разбирате, че във времето, в което живеем, предполага, че нещо, което представлява иновация днес, утре може да е отживелица. Дори и да не вземем под внимание въпроса с забавянето на оценителния процес, остава въпросът за това, че оценителите на проектните предложения са работили без договор. За мен това е сериозно административно нарушение и представлява сериозен риск за сигурността на информацията, с която са работили тези хора. Важен е и въпросът защо заплащането на оценителите е извършено много след като са приключили своята работа. За мен този факт оставя съмнението за възможността оценителите да са били притискани да променят една или друга своя оценка, за да могат в крайна сметка да получат очакваното от тях възнаграждение. Скоро ще станат 3 години, откакто агенцията се управлява от госпожа Мариета Захария в качеството и на изпълнителен директор. В съвсем кратки срокове доверието в агенцията беше практически унищожено. След поредица от гафове довери дори до включването на агенцията в предаването Господари на ефира, състоянието й започна да буди съжаление и у всички партньори от работодателските и браншовите организации. Под ръководството на госпожа Захарева агенцията категорично опорочава ролята на държавата като опора за малкия и средния бизнес и за развитието на модерната икономика. Информация за опорочени обществени поръчки, изкуствени граждански договори имаше и в доклада на служебния премиер господин Огнян Герджиков. Господин министър, Изложените въпроси и проблеми несъмнено представляват сериозен удар за нормалната работа на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. И аз очаквам, че вие ще предприемете сериозни, адекватни мерки и няма да търпите своеволията на самозабравили се администратори. Убеден съм, че управлението на държавните средства в размер на няколко милиона годишно за развитие на иновациите в нашата икономика не бива да остава в ръцете на хора, които опоручават процеса на насърчаването на развитието на малкия и средния бизнес в страната. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин министър.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, абсолютно подкрепям вашата позиция. Това, което се случи, е недопустимо. Относно дали е бил легитимен управителният съвет, той е бил легитимен, това е ясно на всички. За съжаление, и при проверката и към момента няма сигнали и в разговорите, които има оценители, че те са били притискани. Аз още един път казвам, ако имате такива, хубаво е да ги предоставите и ви уверявам, че съвсем скоро ще бъдат предприяти действия. Трябваше да приключим 8-та сесия. Щеше да е много негативно за всички иновативни предприятия и иновации в България, ако не бяхме приключени. Ние трябваше, бяхме длъжни да приключим 8-та сесия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караниколов. Да му благодарим за участието в днешния парламентарен контрол. Декларация от името на група. Заповядайте, господин Филип Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Рачев гейт или поредния гейт от крилото на ГЕРБ. Днес в много български общини има по един самозабравил се овластен, който раздава обществени поръчки на свои хора, който изнудва и заплашва. Днес почти във всеки един град има по един гейт. Думата управление днес се покрива с корупция, с подмяна на процедури и облага. Започва се с Оджукгейт, Кумгейт, до които се стигна донес и до Рачевгейт. През миналата седмица специализираната прокуратура започна разследване за употреби на стойност 13 милиона лева на кмета на община Септември Марин Рачев. Престъпление по служба, безстопанственост и на изгодни сделки. По думите на административния ръководител, прокурор Гешев, на кмета може да бъде повдигнато обвинение и в участие в организирана престъпна група. На един адрес са намерени всички счетоводни документи, печати, подписи на роднински и близки фирми. Спечели обществени поръчки на общината за милиони. В нощното шкафче на кмета на Септември са открити справки на ДАНС, касаещи местни избори от 2015 година. В тях се съдържи информация за проведени действия от ДАНС по направление купуване на гласове. След тефтерчето на Златанов отново е намерено тефтерче в кмета на ГЕРБ, в който тефтер се намират и бележки, разчети за фирми, свързани с кмета на община Септември, чрез които вероятно източва на общината. Описани са фирмите, сумите на обществени поръчки, печалби и всякакви други съкращения. Остава въпроса какво още е намерено на прословутото нощно шкафче на следствения кмет. Сагата с Рачев започна отдавна, още в средата на миналата година. Още тогава народните представители от парламентарната група на БСП дадохме нарочна пресконференция, но нещата се случват бавно. Защо, уважаеми управляващи? Още тогава АДФИ констатира, че при провеждането на обществените поръчки от община Септември са допуснати множество нарушения на закона за обществените поръчки. Обществените поръчки са спечелени от фирми, за които има основателни предположения за близки връзки между собствениците на фирмите и кмета Марин Рачев. По време на изпълнението на строително-монтажните дейности са съставени документи за осъществен контрол, но реално той не е упражняван. От взетите обяснения е видно, че фирмите, които са изпълнители на обществените поръчки, нямат необходимата техника и работна сила за изпълнение на заложените дейности. Същите те не могат да обяснят какви точно дейности са осъществявали. Собствените на фирмите сключвали допълнителни договори за наем, което оскъпява цената на проектите. Нанесените щети на община Септември от гореизложените информация възлизат на около 13 милиона лева. Впоследствие Софийска градска прокуратура се произнесе, че са налице кръгове около кмета на община Септември, които защитават частни корпоративни интереси за сметка на бюджета на общината и на държавния бюджет. Лицата Гергана Стоянова, Светла Димитрова и Владимира Бояджийска са собственици или в управлението на 11 фирми, които са спечели обществени поръчки или изпълняват услуги по договор с община Септември. Според постановление на Софийска градска прокуратура в нарушение на закона за обществените поръчки, кметът на община Септември Марин Рачев е възложил редица дейности на дружества, с които има връзки. Бил е съдружник в същите, управители или собственици на дружества са негови близки и роднини. С това той е нарушил служебните си задължения с цел да облагодетелства въпросните фирми, като в нарушение на закона за обществените поръчки им е възлагал дейности при свободно договаряне. Голяма част от тези дейности не са изпълнени в пълен обем или въобще не са извършвани, като въпреки това са разплатени, с което е причинена и вреда на общината. Вредните последици са се изразили и в невъзможността да бъдат договорени по-изгодни за община Септември условия, което би могло да бъде сторено при провеждане на законосъобразни процедури по закона за обществените поръчки. И така стигна се до специализираната прокуратура в края на миналата седмица. Буди недоумение въпросът как кмет на община с около 2500 жители има 250 000 лева, за да си плати гаранцията. Смущаващо е наличието на документи, които според прокуратурата не би трябвало да бъдат в шкафчето на кмета. Документи, касаещи разработка на ДАНС. Затова и ние искаме изслушване на председателя на Държавна агенция национална сигурност, главния прокурор и на министъра на вътрешните работи по този въпрос. Така ли се печелят избори, господа и дами от ГЕРБ? С документи, така наречени информационни продукти на ДАНС, които според закона би трябвало да се съхраняват на друго място, защитено, а не да се въргалят в шкафчета на следствения кмет. В тази зала има народни представител от ГЕРБ, пряко свързан с дейността на община Септември, а именно Даниела Малешкова, заместник кмет на община Септември до април месец 2017 година. Ето защо ние задаваме резонния въпрос. Каква е ролята, мястото, участието и отговорността на заместника на Марин Рачев, госпожа Малешкова, в сделките, след като АДФИ в доклад за извършена финансова инспекция за 2016 година посочва, че със заповед кметът на община Септември е вменил на Даниела Малешкова да подписва платежни нареждания, приходни и разходни касови ордери, отчети за изпълнението на бюджета, а и ние смятаме, че тя няма да има нищо против да даде отговор на тези въпроси. Кметът Марин Рачев се прочуи в Европа. Случаят с така наречената златна нива, купена и препродадена на общината от роднини на кмета на огромна печалба. Този случай влезе в черната книга на правителственото разхищение в България. Уважаеми народни представители, корупцията се превръща в емблема на сегашното управление. Обогатяването на малцина, приближени до властта, е за сметка на ниските заплати на младите учени, на ниските пенсии, на затворените болници, на тоталното отсъствие на справедливост и огромните неравенства в българското общество. Ако не започнете да разработвате този модел, да разбивате и да нанасяте сериозен удар на този модел на управление, то вие нямате място в тази зала, уважаеми управляващи. Уважаеми управляващи, още колко гейта са ви нужни, за да осъзнаете, че държавността в България е тотално деградирала. Благодариме.
Благодаря ви, господин Попов. Продължаваме с парламентарния контрол. Следва въпрос от народния представител Искрен Веселинов относно необосновано повишаване на цената на електрическата енергия на свободния пазар. Заповядайте, господин Веселинов.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, моят въпрос е относно необоснованото повишаване на цената на електрическата енергия за свободния пазар. През последните няколко седмици цената на електрическата енергия, продавана на свободния пазар, нарасна с необосновано високи темпове, като в момента се предлага на значително по-високи стойности спрямо тази на регулирания пазар. Липсата на конкретна законова или икономическа причина за това създава сериозни притеснения у представителите на българския бизнес и синдикалните организации относно съществуване на нелоялни практики от страна на определени участници, търгуващи с електрическа енергия на свободния пазар. Без подкрепа остават аргументи на част от търговците, че ръста на цените на електричеството се дължи на редица външни фактори, включително поскъпване на основни енергийни ресурси, които се търгуват на световните пазари. Тази кризисна ситуация води до несигурност и призиви за преминаване на фирмите от свободен към регулиран пазар или взимане на конкретни мерки от страна на компетентните държавни органи, именно Министерство на енергетиката и КЕВР, за овладяване на проблема. В тази връзка отправям към вас следните въпроси. Извършен ли е анализ на причините, довели до кризата с очакваното повишаване на цената на електроенергията на свободния пазар? И в тази връзка имат ли принос държавните енергийни дружества, които предлагат основния дял електроенергия на пазара? Съответстват ли пакетите пазарни продукти, които предлагат държавните дружества производител на електроенергия, на целта за повишаване предсказуемостта и стабилността на пазара? Така, например, специалисти твърдят, че предлагането на базова енергия с различни обеми за различни периоди от време, както и върхова енергия по седмични и по месечни графици, би повишило стабилността на търговията на свободния пазар. И планира ли БЕХ да извърши важните за пазара на електроенергия анализи на процесите, кои мерки могат да допринесат за намаляване степента на волатилност на пазара, а с това и да доведат до понижаване рисковите премии на търговците на електроенергия, които в крайна степен ще рефлектират върху понижаването на цените.
Благодаря ви, уважаеми господин Веселинов. Преди да дам думата на министър Петкова, бих искала да ви уведомя, че на балкона са ученици от град Кърджали, които са гости на парламента. Моля да ги приветстваме. Заповядайте, уважаема министър Петкова, за отговор на въпроса, поставен от народния представител Искрен Веселинов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Веселинов. Основните производители и доставчици на електрическа енергия на регулирани и на свободния пазар в България са дъщерните дружества на Българският енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Исток 2 и Националната електрическа компания. Следвайки законовите разпоредби, дружествата стриктно изпълняват своите ангажименти както за регулиран, така и за свободен пазар. Българският електроенергиен пазар съответства пазарните тенденции в региона. България не е изолиран остров и съмнения за необосновано движение в цените следва да се породи в случай, че в страната липсва съответствие с ценовите тенденции в региона. Не трябва да се забравя, че интегрирането на българския пазар към европейския е в ход и нивото на обединяване ще се задълбочава, което ще доведе до частично конвергиране на цените в България с тези на съседните държави. Следва да се отбележи, че съгласно статистиката на Евростат, цените на електрическата енергия в България са едни от най-ниските в Европейския съюз. Ще дам пример само за изминалата 2017 година. Средно претеглената цена на електрическата енергия на свободния пазар в България е 76 лева и 90 стотинки, т.е. 39 евро. В Унгария средно претеглената цена за 2017 година на електрическата енергия е 50 евро. В Румъния е 48 евро. В тази връзка следва да се има предвид и факта, че цените на електрическата енергия на свободния пазар, подчертавам, се формират така, както се формира цената на всяка една друга стока, а именно резултат на търсенето и предлагането. Що се отнася до цената на електрическата енергия за битовите потребители на регулирания пазар, където се намират и небитовите потребители, които са присъединени към мрежите ниско напрежение, то там цената се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране по ясна методика и правила. И цената е такава, каквато я определи регулатора за съответния ценови период. Възможностите на производителите на електрическа енергия за предлагане на определени продукти на пазара зависят от спецификата на производствените съоръжения, ремонтните дейности и законовите ангажименти. АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2 и НЕК са задължени да изпълняват с приоритет ангажиментите си за регулирания пазар. Ангажиментите към Европейската комисия по дело АТ39767БЕХ електричество и ангажиментите си към системния оператор за разполагаемост за регулиране. Свободните си количества дружествата предлагат за продажба на свободен пазар чрез борсовата платформа на Българската независима енергийна борса, като товаровият профил е съобразен с техническите възможности и производствения капацитет на генериращите съоръжения на централите. За последните месеци наборът от изтъргувани продукти от АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2 и НЕК на борсата показва, че освен стандартните продукти с базов товар с различни срокове на доставка, са реализирани и продукти с възможност за ежедневна промяна на товаровия профил, т.е. модулирани продукти. Предложената от страна на производителите степен на модулация варира от 5 до 50% в зависимост от техническите възможности на съответния производител. Подобни гъвкави продукти са изцяло в интерес на купувачите. Следва също така да се обърне внимание на факта, че такива продукти не се предлагат на другите борси. Тоест, нашата борса предлага много по-голяма палитра от платформи, които са именно в интерес на купувачите, в интерес на потребителите. Търговците на електрическа енергия определят рисковите премии съобразно анализи и оценки, тъй като във вашия въпрос засягате и тази тема за съответно рисковите премии на търговците. Това, което аз мога да кажа, е, че тези премии се определят съобразно анализи и оценка, извършени от самите търговци и съобразно стратегиите и вътрешните политики на фирмите си. Българският енергиен холдинг, респективно Министерство на енергетиката, няма информация относно рисковите премии на търговците и съответно не може да коментира до каква степен същите се влияят от волатилността на пазара. Относно поставения от вас въпрос, свързан с степента на волатилност на пазара на електрическа енергия, беше направен анализ за стандартните отклонения на среднодневните цени на борсовите пазари ден напред, както в България, Гърция, Словакия, Унгария, Словения, Хърватска, Румъния, Чехия, Турция и Сърбия. От направения анализ е видно, че волатилността на борсовите цени на българския пазар е съпоставима с другите пазари, като дори е по-ниска, отколкото волатилността в някои страни с много по-развит пазар и борси, като например Румъния и Унгария. И в заключение искам да споделя, че ако са налице конкретни данни за неконкурентно поведение от страна на участниците на пазара на електрическа енергия, то всеки един може да сезира компетентния за това орган в държавата, именно Комисията за защита на конкуренцията, която се занимава точно с тази проблематика. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, министър Петкова. Заповедайте, господин Веселинов. Имате възможност да направите реплика на отговора на министър Петкова.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, за отговора. Всъщност, данните за така непазарно поведение на търговци, те са в медиите и едва ли има нужда от конкретно сезиране. Те са изнесени тези данни, включително от членове на Министерски съвет, които твърдят, че определени търговци са закупили големи пакети от държавните предприятия и съответно ги препродават сега на близо двойно по-висока цена. В това отношение, ако е необходимо, аз разбира се, бих могъл да сезирам Комисията за защита на конкуренцията, но смятах, че след като източника е от Министерски съвет, Министерството също има поглед и позиция по нещата. По отношение на действията, които правителството предприе през последната седмица, разбира се, аз нямаше как да ги знам, тъй като въпросът ми е писан преди две седмици, но мисля, че полезно за всички нас би било, ако споделите нещо по темата с прекратяването на договорите с така наречените американски централи, те с Марица Исток 1 и 3, тъй като пак от медиите научихме следствие на срещата на работодателите с министър-председателя, че такова предстои, че има вече решение на Европейската комисия за непазарно поведение, за непозволена държавна помощ на тези дружества. Т.е. една кауза на Обединени патриоти, която от миналия мандат преследвахме много така упорито, най-после е на път да получи своята развръзка. Разбира се, това е извън обхвата на въпроса, така че само ако желаете, тогава може да споделите тая информация.
Благодаря ви, господин Веселинов. Заповядайте за дуплика, уважаема госпожо министър.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Веселинов. Първо, по отношение на сезирането на компетентният орган, както стана известно, Комисията за защита на конкуренцията предприе много бързи и адекватни действия, свързани с това да бъде направен секторен анализ по отношение на пазара на електрическа енергия, на свободния пазар. Така че в рамките на този секторен анализ аз съм сигурна, че комисията ще изследва всеки един от тези участници на пазара, които са на лице данни, че се държи неконкурентно и че по някакъв начин има картели или подобен род на други така сдружения, които водят до непазарни условия на пазара, на свободния пазар на електрическа енергия. Така че аз изцяло вярвам в Комисията за защита на конкуренцията и очакваме този секторен анализ с голям интерес, тъй като за нас също ще е много важно. Само да споделя, че Министерството на енергетиката на практика няма контролни правомощия, така че да се намесва на свободния пазар и да предприема някакви конкретни действия. Това, което мога да кажа със сигурност е, че Министерството разработи един проект на закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката с цел да бъде транспониран регламентът, свързан с контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на пазара на електрическа енергия на едро, обаче, забележете. Тук става въпрос само за борсовата търговия. Никой не може да влезе в отношенията между съответния потребител производител, който е, да речем, определена частна фирма, и друга частна фирма, която е търговец на електрическа енергия. По отношение на тези взаимоотношения между тях, ако има някакъв проблем, той наистина трябва да бъде обект на разследване от органите и съответно компетентната институция, Комисия за защита на конкуренцията. Що се отнася до вашия въпрос, свързан с договорите с двете американски централи, аз съжалявам, но няма да мога да кажа нищо по-различно от това, което така излезе и в последните дни като информация. Работиме активно с Европейската комисия, както страна на Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, Български енергиен холдинг. В комуникация непрекъсната сме с комисията, но становище на Европейската комисия, свързано с това, че е налице неправомерна държавна помощ, към този момент няма. Когато има информация, бъдете сигурни, че първи ще информираме парламента. Благодаря ви.
Позволете ми да благодаря от мое име на госпожа Теменужка Петкова, министър на енергетиката, за участието и в днешния парламентарен контрол. Следващия въпрос е към Боил Банов, министър на културата. Той ще бъде зададен от народния представител Иво Христов относно ремонт на концертна зала град Пловдив. Заповедайте, професор Христов.
Уважаема госпожо председателство, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, в края на октомври миналата година вие съобщихте новината, че концертна зала в град Пловдив ще бъде цялостно реновирана и гарантирахте, че процедурите ще бъдат незабавно задвижени. Посочихте и оптимален срок за приключване на ремонта, това е 2018 година, когато Пловдив ще бъде домакин на инициативата Европейска столица на културата. Тази информация беше приета с изключителна надежда от пловдивчани, почитатели на класическото оперно и симфонично изкуство. За екипа на Държавна опера Пловдив това означава и нормални условия на труд и творчество. Уважаеми господин министре, на какъв етап са процедурите по избора на проект, какви са неговите основни параметри, като размер на инвестицията, изпълнител и срок за изпълнение? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Заповедайте за отговор, министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Христов. Във връзка с ваш въпрос ви информирам за степента на изпълнение на предстоящите ремонтни работи в концертна зала град Пловдив. Извършен е оглед на място от технически лица, след което е изготвено техническо задание за проектиране на обект основен ремонт и реконструкция концертна зала, като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции. С идентификатор 56784.522.937.2 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Пловдив, урегулиран поземлен имот първо римско от квартал 143 нов 318 стар по плана на Централна градска част Пловдив, град Пловдив, площад Централен номер 1. С писмо на директора на Държавна опера Пловдив от 28 декември техническото задание е получено в Министерство на културата. Във връзка с прилагане на разпоредбите на член 84 от Закона за културно наследство, с писмо на Министерство на културата от 10 януари тази година техническото задание е изпратено на съгласуване до Национален институт за недвижимо културно наследство. С писмо от 24 януари 2018 в Министерството постъпва за съгласуване становище на Националния институт за недвижимо културно наследство, изготвено по реда на член 84, алинея 2 от Закона за културно наследство. Министерството на културата съгласува заданието на 7 февруари 2018. След приключилите законови процедури по съгласуване на техническото задание за проектиране за описания обект, предстои обявяване на процедура по реда на Закон за обществените поръчки за избор на проектантски екип, за изготвяне на инвестиционен проект и количествено стойностни сметки. Днес много държах и успях да разпиша и докладната, която дава зелена светлина за съответната процедура. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповедайте за реплика.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министре, уважаеми колеги. Благодаря ви за отговора и особено за последната му част. Моето питане беше дали ще бъде изпълнено обаче вашето обещание, че залата ще бъде в включена в действие и функционална през 2019 година. Особено отчитайки българските процедури, свързани с обществените поръчки. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Банов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Христов, такова обещание не съм дал. Казах, че ще направим всичко възможно да се случи тогава, защото аз практически нямам как да поема такова обещание. Всичко зависи от процедурите по обжалване. Ние можем да вървим единствено и само по законов ред. Отделили сме средства за проектирането. Имаше идеи, евентуално, за да може по-скоростно да стане да се направи инженеринг, т.е. да върви проектиране заедно с една обществена поръчка, но с оглед и на важността на сградата, решихме, че 2019-та, колкото и да би било добре да се случи всичко, по-добре всичко да мине по нормалния законов ред, да има ясен проект, какво ще бъде, как ще сценична механизация, всичко да бъде изпипано, защото знаете, че при инженеринг винаги остава един така открехнат въпрос, дали всичко се прави както е по реда. Така че, спазвайки законите, ще се стремим максимално бързо да направим всичко необходимо. Благодаря.
Позволете ми да благодаря на Боил Банов, министър на културата, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към господин Николай Ненков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият въпрос е зададен от народния представител Иван Иванов относно ремонт на републикански път Трето Римско 7003. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, днескашният въпрос по време на парламентарния контрол е проектуван от среща с граждани по време на приемни. И разбира се, отчитаме желанието и възможностите на ръководеното от вас ведомство да извършва ремонт и пътища на републиканската пътна мрежа. За съжаление, в този случай хората са преценени по отношение начина и времето, по което се изпълнява този проект, защото на практика този участък между квартал Макак на град Шумен и село Царев Брод се е превърнал в коларски път, и то в зимата, което създава изключителни опасности и предпоставки за пътно-транспортните произшествия, включително за отнемане на човешки живот. Ясно е, че в този сезон не се правят ремонти и хората са преценени защо е започнал ремонта по време, когато не трябва, и в момента е прекъснат и на практика пътя представлява опасност за живота и здравето на гражданите. И в тази връзка моля да ми отговорите, кога е започнал ремонт на републиканския път 3-7003 в участъка квартал Макак, град Шумен, село Царев Брод, кога трябва да завърши, на каква стойност са възложените дейности и какво е наложило да се започне неговото рехабилитиране по време, когато е ясно, че ще се прекъсне тази дейност и съответно ще остане пътя в състояние, в което трудно се шофира по него. Изключително отварен участък. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповедайте за отговор, уважаеми господин министър.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Ремонт на републиканския път 3-7003, Върбяне, Златна нива, Царев Брод, околовръстния път на Шумен, местността Макак, стартира с началото на месец октомври 2017 година, като срок за изпълнение 12 месеца. Стойността на възложените дейности е 8 млн. 35 856 лева с ДДС. През 2017 за път са осигурени 2 млн. 863 425 лева с ДДС. Защо тогава? Защото средства са по програма текущ ремонт и поддръжка на база на целевото постановление на Министерски съвет, което знаете като средства, като ресурс. Месец септември беше взето като решение на Министерски съвет и възлагането на ремонта в рамките на тези 20-25 дена стартира през месец октомври. С тези средства агенцията възложи изпълнението на превантивния ремонт на участъка от Царев Брод до околовръстния път, Чумен от третокласния път, тъй като той е в най-тежко технико-експлоатационно състояние с множество деформации, разрушения, износвания, пукнатини, дупки и коловози. До началото на зимния сезон 2017-18 година се изпълниха следните основни дейности: машинно подравняване на банкети, студено фрезоване на директното трасе, почистване на отводнителни съоръжения, подмяна на бетонови бордюри. Предстои машинно полагане на плътен и неплътен асфалтобетон, попълване и профилиране на банкети, монтаж на пътни знаци и ограничителни системи, полагане на хоризонтална маркировка. До края на строителния сезон на настоящата 2018 година участъкът от Царев Брод до околовръстния път Шумен, квартал Макак на път 373 ще бъде завършен. През следващата година ще осигурим и останалите средства 5 172 430 лева за довършването на обекта. Да заключа, може би, да кажем, че до сега бяха извършени половинните дейности на пътя преди зимния сезон в рамките на 2018 година. От началото на строителния сезон, дай Боже, март месец да успеем да стартираме, ако метеорологичните условия са добри, ще завършим окончателно с полагане и на съответно и на и основен, и износващ слой, и всичко стане. Дейност, като споменах, предстоящи през 2018 година. А защо тогава? Отново казвам, ПМС-то, с което стартира и бяха осигурени средства, беше налично през месец септември. Докато го възложим за 20-ти на ден, технологичния проект трябваше да бъде възложен. Той стартира през месец октомври. Пътят и в тази част не е завършен. Напротив, това са подготвителните дейности, които през 2018 ще бъдат окончателно изпълнени. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви, министър Ненков. Заповядайте за реплика, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Добре, отпусналите средства, но моето лично наблюдение, това, което аз съм имал възможността също да мина по този участък, е, че до голяма степен информация, която изнесах тук, или вас някой ви е подвел, или не сте били там. Нито бордюрите са подменени, нито отводнителните съоръжения. Минала е фрезоващата машина и пътя прилича на марсиански пейзаж. Движението по този участък е изключително затруднено и не случайно аз задавам този въпрос, защото не е логично, не е нормално предвид настъпващия зимен сезон да се отнеме износващия слой на пътя, а той, казвам, че не беше в толкова лошо състояние, в колкото вие го описахте, и можеше да почака до пролетта да се извършат други дейности. В момента, пак казвам, там се случват пътно-транспортни произшествия, пукат се гуми и не знам някой, който контролира на место изпълнението на този процес, трябва да понесе съответната отговорност. Аз не случайно го задавам, защото този въпрос, тъй като, пак казвам, при мен дойдоха десетки граждани, които са възмутени от начина, по който се извършват самите дейности. Добре, няма лошо, че ще го направите, но това нещо трябва да се образява с начина, по който да отговаря и за безопасността на движението. Все пак вашето министерство малко или много носи отговорност за това, което се случва в пътищата. Казвате, че се борим се с войната пътища, приоритет на правителството, в същото време се създават предпоставки за такова нещо. Молбата ми към вас е да, ако трябва да постановите, да се извърши проверка, защо се е направило така, защо се е стигнал до там, и този път в момента е в ужасно състояние и създава много изключително сериозни предпоставки за пътни транспортни произшествия и не дай Боже да отнемане на човешки живот. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Заповядайте за дуплика, министър Ненков.
Благодаря, госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Относно пътната безопасност на визирания участък, пътят е обезопасен с всички необходими пътни знаци, които казват, че пътят по-настоящем е в ремонт. Когато се извършва ремонт на асфалтово покритие, на пътното платно, поставят се необходимите ограничителни знаци, необходимата маркировка, сигнализация, която е налична и по-настояще. Така че това не е оправдание за, не дай се Боже, да имаме недобросъвестен шофьор, който, не дай се Боже, да се движи с и превишена скорост и не спазва тези ограничения. Нормално е, повтарям, когато се извършват ремонтни дейности на пътя, се извършват ремонтни дейности, да кажем, той е заземен по-настоящем. Ако времето даде, може да стартираме след две седмици неговото довършване, може би по-удачно ще е март месец. но той е обезопасен с необходимите сигнализации и маркировки. И хоризонтални, и вертикални такива. Относно маркировка и вертикална, и хоризонтална споменавам. Знаците са също вид сигнализации. Относно това дали бих дал, още днес ще възложа проверка, наистина с снимков материал да имам визуална представа. Аз може би след около 2 седмици ще бъда в района Варна-Шумен, така че ще успея да придобия и лични впечатления. Но специално за област Шумен тогава ще бъдем много по-осторожни по начина, по който да не му казвам избираме обект, може би насочваме финансов ресурс, тъй като постановлението от 100 милиона беше за цяла България, може би не е трябвало да насочваме ресурс месец октомври към този път, а към някои други, които по-бързо да изпълним. Но имайте предвид, че само през 2017 от тези 100 милиона 10 милиона са област Шумен. 10 734 000 лева са ремонтите в област Шумен в тези 2 месеца. Път 3701 граница област Силистра, това е Икономов водогранци. 5 430 000 лева. Тимарево Струйно, път 3704 от разклона на първокласния 1-7 през Тимарево Струйно към първокласния път 1-2 с дължина 9 км 2 154 000 лева. Да не изборявам всички останали. Русе-Варна път 1-2 12 км и 300 метра. 3 150 000 лева през 2017 година. Така че ресурса, който е насочен към Шумен, е наистина голям. Може би и контролът трябва да е по-добър. Може би към това насочвате. Аз споменах, още днес ще разпоредя проверка. Но нормално е, когато се завършват ремонтни дейности, и скоростта да бъде ограничена, да има временно неудобство. Сезонът не е избран случайно, не е избран нарочно. Постановлението беше гласувано, споменах. Я беше одобрено в септември. Месец, нормално ремонтът започне 10, 15, 20 дена след одобряване на постановлението. Ако не бяхме усвоили тези средства в рамките на календарната година, нямаше да направим какъвто и да било ремонт, нито да го продължим през 2018 година. Това е простата логика. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос към министър Нанков е от народните представители Кольо Милев и Таско Арменков и относно състоянието на републикански път 253, участъка Бяла, град Сливен. Повейте, господин Милев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, поради некачествен ремонт през последните години в района на местността Пещерата, в участъка Бяла Сливен от републикански път 2-53, се получават неравности, които са опасни за движението и са предпоставка за път, транспорт и происшествия, особено през зимния сезон, имайки в предвид, че това е в планината. Нашият въпрос към вас, господин министър, е какви мерки ще предприемете и в какъв срок да се реши веднъж завинаги този проблем с това свлачище, тъй като там има и подземни води и може би трябва да се приеме подходящо техническо решение за недопускане на активирането му в бъдеще. Благодаря.
Благодаря ви, господин Милев. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Милев. Свлачището на второкласния път 253 Лена Сливен-Ямбол при километър 107+200 е включено под номер 29 в списъка на приоритизирани свлачища в Република България във връзка с процедурата за превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях по приоритетна ос 4 на оперативна програма околна среда 2014-2020 година. Съгласно методиката, която се приема на консултативния съвет по свлачищни и геодинамични процеси към министра на регионалното развитие и благоустройството, т.е. включен в списъка за финансиране с европейски средства. При недостиг на финансови средства по тази програма, министерството ще търси финансиране за ремонт и крайно укрепване на свлачището от републикански бюджет на Агенция пътна инфраструктура. Знаете ни, освен програма основен ремонт, имаме авариен ремонт програма, така че в тези програми реализираме подобни инвестиции. но разбира се, ако имаме възможност, споменах приоритизиране под номер 29, ако имаме възможност да използваме европейския ресурс, ако достигне финансиране, ще реализираме обекта с европейски такъв. Бих искал да обърна внимание, че пропадането на участъка с дължина около 40 метра от настоящия път в местността Пещерата между селата Бяла и град Сливен не е в резултат на неподходящи некачествени ремонти, каквито и съждения изложихте. Се дължи на обстоятелството, че се намира в разломна зона и под пътното платно има големи кухини в скалите, установено при обследване, направено от геоложка фирма, възложено обследване от Агенция Пътна инфраструктура. Вследствие на повърхностни подпочвени води и други неблагоприятни фактори, в компрометирания участък платното постоянно пропада. С цел осигуряване на безопасност на движението, отсечката между село Бяла и град Сливен ежедневно се обхожда от специалисти на областно пътно управление Сливен и при констатиране на големи слягания веднага се попълва с резервен материал. Факт е, че това е палиативно действие, но след ще успомня какви действия ще успеем да го завършим и окончателно. Пътният участък е сигнализиран с необходимите пътни знаци, въведено целогодишно ограничение, забран за движение на МПС над 10 тона. От километра 72 плюс 200 до километра 112 плюс 550. Агенция Пътна инфраструктура е предприела необходимите действия за стартиране на процедура за укрепителните мероприятия на свлачището в местността Пещерата. През месец април 2015 Геозащита е ОДВМ регистрирал участък като свлачище, а през месец май след проведена процедура по реда на закон обществените поръчки Агенция Пътна инфраструктура сключи договор с фирма Геоконструкт с предмет извършване на проучвателно-проектантски работи на предвид свлачищен процес на републикански път 253 Лена Сливен-Ямбол при километра 107 плюс 200. На 12.06.2015 дружеството представи в АПИ проектната разработка с варианти на решение за укрепване на свлачищния участък. На експертен технико-икономически съвет е избрано вариантно решение, пилотно анкерна система, но е установена явна фактическа грешка в картата на възстановената собственост в землището на село Бяла. От парцеларния план е констатирано, че част от имотите, които се засягат от проекта за ремонт на тревното укрепване на свлачището, са общинска собственост, пасище и други такива са държавен горски фонд. През 2016 АПИ предприема действия по изменението на картата на възстановената собственост. По информация на Министерството на земеделието, храните и горите, до края на месец февруари ще приключи процедурата по изменение на КВС. След като бъде издадена заповед на министъра на земеделието, храните и горите за преработката на картата на възстановената собственост, предстои дружеството Геоконструкт ЕОД да представи коригиран технически проект, който ще бъде разгледан на експертния съвет в АПИ, предобрен проект, документацията ще бъде внесена в МРРБ за издаване на разрешение по член 96, алинея 3 и 4 от Закона за устройство на територията и издаване на разрешение за строеж, което е необходим документ за стартиране на самите строително-монтажни ремонтни действия, аварийни такива по укрепване на свлачището. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Господин Милев, имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, няма как да бъдем доволни от вашия отговор, тъй като тази история, която ни казахте, ние я знаем от години. И аз се притеснявам, че дори в момента ние нямаме реално техническо решение. Едва ли не тепърво ще се приема проект, който трябва да се утвърждава. И да не говоря пък, че ние решим въпроса и с отчуждаването, и с разрешителните процедури. Така че, доколкото разбирам, вие дори нямате в момента и готовност да извършите и авариен ремонт на този участък. Така че ще ви моля, колкото се може по-бързо този процес да приключи и ремонта да се извърши, пък ще се радваме, ако успеем и да се ремонтира и с европейски средства. Благодаря.
Благодаря ви, господин Милев. Господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Милев, може би щяхте да сте доволен, ако бях нарушил закон или колегите от Агенция Пътна инфраструктура съкратят срокове, за да навлезат в частни имоти или в държавен горски фонд, без да имат правно основание за това и да извършат ремонт. Точно за това са закони, за това са и процедурите да бъдат спазвани. Да, факт е в случай, че имахме грешка в КВС-то. Какво да направим и вие, и аз, и всички заинтересовани страни, най-вече всички ползватели на път, жителите не само на Сливенска област, а и на съседните такива. Но пък полагаме наистина неимоверни усилия. Първо имаме ангажимента на министъра на земеделието, които и храните, февруари месец да приключим до края на февруари с процедурата по приемане на и отразяване на грешката в картата на възстановената собственост. и след това да извършим, да извадим строителното разрешение, да остойностят наетите консултанти 2014 година, за които споменах 2015 година, и да остойностят проекта и да приключим с аварийните възстановителни работи, за да може наистина това свлачище да бъде укрепено дългосрочно, не с палиативните действия, които по-настоящем сме принудени да извършваме. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър.